Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Galleria, ġebra ta' novelli ta' Charles Asa. Kelina. Kelina ċaqlembuta kienet toqgħod fi triq tagħna. Kulħadd kien iħobba għax kienet qalba tajba, bniedma ferriħa u fuq kollox qatt m'għamlet ħsara lil ħadd. Kelina kienet taf tapprezza dak kollu li kien tajjeb u sabiħ kemm fija nnifisha u kemm f'dawk ta' madwarha. Kienu qalew ilha ċaqlembuta għax meta kienet timxi kienet titbanda l-qisa dajsa f'baħar imqalleb. Jgħidu li dan il-laqam inħoloq minnha stess għax meta kibret u ħxienet u bdiet timxi bitbatija kienet tgħid lin-nies sir tqisni ċaqlembuta. In-nies bdew isejħula Kelina ċaqlembuta. Hawnhekk ta' min jgħid li xi wħud mill-laqmijiet ma kinux isiru b'kattiverja, imma aktar biex jiddistingwu xi karattru popolari ma' kulħadd. Lil-Kelina niftakarra meta kienet qabżet is-60 sena. Meta xi ħadd kien isaqsija kemm kellha żmien, kienet twieġeb 61 ruħi u m'għandix ħliefhom dawn tiegħi u ma joħodhom li ħadd. Kelina qatt ma żewġet, kienet dejjem tħuf mat-toroq u tara ma' min taqba' xi taħdita. U din ma kienitx xi ħaġa diffiċli għalija għax kellha mod kif taqbad man-nies u kulħadd kien jieħu gost biha. Mas-sitta ta' filgħodu kont tara barra sajf u xitwa. Kienet tisma' l-qudisa tas-sitta u wara tgħaddi għand marita l-ħaxix li kienet tiftaħ meta jkun għadu lanqas sebaħ. Hemmhekk kienet qatta xi ħin tgħin lill-mari tirranġa l-ixkejjer il-kannestri u l-qfif. Wara tixtri xi frott u ħaxix, tkellem lil kull min jidħol għal xi qadja fil-ħanut u titlaq lejn id-dar biex tagħmel skutella kafè u tfittet żewġ galletti mill-kbar jew xi żewġ biskuttelli li kienet tixtri kull filgħaxija mingħand Ġorġina tal-forn. Meta triq kienet tieħu l-ħajja bl-ajjat tal-bejjija bil-ġiri u bil-lob ta' tfal meta ma kienx ikollhom skola u bl-ilħna tan-nisa huma u jnatfu l-etibi u l-bankina jew it-twieqi ta' barra, Kelina kienet toħroġ barra u tara ma min se tgħaddi xi ftit tal-ħin tpaċpaċ. Meta jfetlilha kienet mur għand Karmnu tal-ħanut jew għand Rosi li kienu l-iktar żewġ ħwienet tal-merċa popolari fi triq. Tista' tgħid li kienet iddur il-ħwienet kollha li kien hemm fl-inħawi bħalma kienu dawk ta' Marita Shelter, ċensa l-Werċa u Leli. Kull bejjieh li kien jiġi fi triq kienet tafu u f'xi ħin jew ieħor ma kienx tonqos li tmur ta' tieħti twila ħalli tara x'għandu għall-bejh. Fis-sajf kien jiġi wieħed ibiħ iċ-ċiċri tal-qatta u werħila tixtri u tqassam nitfal. Kulħadd kien imur tajjeb magħha. L-istess kienet tagħmel meta filgħaxija kien jiġi l-gringu bil-bajtar. Jiġi min jiġi, Kelina xi ħaġa kienet tixtri żgur. Waħda mid-drawwiet li kellna fi triq kienet li nhar ta' ħadd wara nofsinhar f'xi ġurnata sabiħa xitwija, in-nisa u tfal kienu joħorġu barra u jqattgħu xi sija jew tnejn igawdu x-xemx sħuna u ħanina. Xi wħud kienu jibqgħu barra sa ma jidlam u taqa' xi ftit tar-resħa. Oħrajn kienu jdabru rashom il-ġewwa biex jinħaslu u jbidlu biex imorru iċ-ċinema, jew kif konna nsejħulu it-tokis. Aħna s-subien konna n-organizzaw xi partita futbol jew xi logħba bħal ħarba jew innoli. Il-bniet kienu jilabu biż-żibeġ jew xi lob ieħor. Waħda mill-lobiet favoriti tagħhom kienet Queenie Queenie, where is the ball? Għall-inqas jien hekk nafa din il-logħba. Mhux l-ewwel darba li xi wieħed bħal Godwin kien ifettullu jmur jeħdilhom il-ballun u jqajjem rivoluzzjoni sħiħa. F'dawk iż-żminijiet, ftit li xejn kienu jgħaddu karrozzi fit-triq, ħlief xi waħda kultant u xi trakt tal-militar. Għalhekk kellna libertà kbira biex nilagħbu kemm irridu u bla periklu. Kien il-ħadd wara nofsinhar, jum mill-isbaħ. It-triq kienet mimlija ħajja bit-tfal jilagħbu u l-bankini kienu miżawda bin-nisa itellew it-tombla, jiklu l-karawet, jitkellmu u jgawdu ftit mistrieħ wara ġimgħa xogħol. F'ħin minnhom fit-triq tfaċċat karozza sewda li ma kienitx bħal dawk li kienu jgħaddu mit-triq. Kienet kbira u sabiħa. Ta' min kienet ma kienx fil-bżonn żgur. Din il-karozza bdiet mixja bil-mod. U kulħadd seta' jinduna li s-sewwieq kien qed ifittex lil xi ħadd. Aħna s-subien waqafna mill-lob sakemm tgħaddi l-karozza iżda fl-istess ħin bqajna affaxxinati nħarsu lejha. Il-karozza waqfet quddiem id-dar fejn kienet toqgħod Kelina, li f'dak il-ħin kienet bil-qiegħda fuq banketta tal-injam medija t-tella t-tombla ma qabda ħbib tagħha. Ftit li xejn tat każ tal-karozza u tar-raġel imdaħħal fi żmien li niżel minnha. U waqaf qisu statwa jħares lejn il-bib tad-dar tagħha. Kien libes libsa sewda, bċof flokin gravata u par żarbuni le qisu mera. Ħadd mill-irġiel li kienu joqogħdu fit-triq tagħna ma kienu jilbsu hekk. F'daqqa waħda donnu li kulħadd kien induna b'dak l-istranġier. In-nisa waqfu minn dak li kienu qegħdin jagħmlu u kiluh bil-ħars. Ir-raġel baqa' hemm, daqqa jħares lejn in-naħa ta' fuq ta' triq u daqqa lejn in-naħa t'isfel. F'ħin minnhom sejjaħ lil wieħed minn ħbiebi li kien qrib tiegħu. Isma' boy, il-kelma Ingliża boy konna nużawha ħafna. It-tifel resaq leh u r-raġel staqsih: "Taf fejn toqgħod Kelina ċafaj?" Dan it-tifel kien Gejtu, l-iktar tifel stramp li kellna fit-triq apparti t-tfal tal-Oli u l-Onza. Flok wieġbu, Gejtu telaq jiġri qisu dak ir-raġel kien għamillu xi ħaġa. Daħal jiġri id-dar u sabbat il-bib warajh. Dak il-povru raġel baqa' ċċassat ħares leh. Naħseb li f'dak il-ħin beda jgħid lilu nnifsu hawn fejn ġejt jien. Wara ftit dak l-istranġier resaq fuq żewġ nisa li kienu bil-qiegħda ħdejn għadba ta' waħda mid-djar. Waħda minnhom kienet dejjem toqgħod fuq pultruna fl-ispazju li kien hemm bejn il-bib u l-antiporta u sserraħ sieqa infaxxata fuq banketta ħadra. Dejjem hekk niftakara. Qatt ma kont naf biex kienet marida, iżda meta kbirt kont smajt lil xi ħadd jgħid li kellha l-marda tad-diabete jew kif kienu jħobbu jgħidu l-marda tas-sokkor. Il-ġara tagħha kienet toqgħod ħdejha bil-qiegħda fuq siġġu biex iżommilha kumpanija. Lil dawn iż-żewġ nisa ir-raġel saqsihom l-istess mistoqsija li kien għamel lil Gejtu. Dawk ħarsu lejn xulxin. Kienu jafu li fir-raħal kien hemm mara jisimha Kelina, imma ma kellhom l-ebda idea li kien kunjoma ċefaj. Kienu jafuha b'Kelina ċaqlembuta. Ta' sieqa nfaxxata weġbitu, hawn waħda jisimha Kelina, imma aħna nafuha b'Kelina ċaqlembuta. Dak ir-raġel tbissem. Jien nafa bisimha u kunjoma, ma nafx laqam kella. Inti jekk tara tara fa' sinjur, staqsitu l-mara l-oħra. Min iżgur, ilha ħafna ma nara. Żgur li nbidlet minn dak iż-żmien l-hawn, imma dejjem nista' nipprova. Hawnhekk dak ir-raġel ftakar li kien ġab ritratt miegħu. Stennew ftit, għax għandi ritratt tagħha. Kienet għadha fl-aħjar tagħha imma forsi għadha tixxiebaħ xi ftit. U kif għalhekk ħareġ ritratt li kellu fil-but tal-ġlek. Dini, qal lil dawk iż-żewġ nisa hekk kif urihom ir-ritratt. Hi, dik iċ-ċaqlembuta, għajtet waħda minnhom. I kollha kemm hi, kemm kienet irqiqa, mhux bħalissa għax saret qisha baga, wiċċa baqa' jien araf għax tgħid. Tafu fejn nista' nsiba, saqsihom ir-raġel meta ra li dawk it-tnejn kienu se joqogħdu jikkummentaw fuq ir-ritratt ta' Kelina. Il-mara ta' sieqa nfaxxata dawret rasa lura u bejda wrietu fejn kien hemm qabda nisa bil-qiegħda jilgħabu t-tombla. Il-mara l-oħra li kellha leħen iwassal daqs trumbetta fetħet ħanġra wajtet: "Kelin, Kelin, dar-raġel iridek." Il-raġel der jistħi, e kif lajta ta' dik il-mara reġa' ġibdet l-attenzjoni ta' kulħadd tal-fuqu. Kelina u l-litrasa u ħarset biex tara minn kien ġie fit-tixa. Ir-raġel mexa ftit lejha u Kelina qamet minn fuq il-banketta. Baqgħet hemm tħares leh, wiċċa der jibdel il-kulur, u fħin minnhom smajnija tgħid: Santa Santina, da minn fejn inqala? Kelina qasmet għan-naħa l-oħra ta' triq fejn kien hemm dak ir-raġel. Inti Kelina? Staqsija, e kif din kienet qrib sew tiegħu? Iva, jiena Kelina, inti? Araftni? Araftek, inti mhux is-Sur Godfrey? Jienu Godfrey. M'għadniex li konna Kelin, kif imdilna? Iż-żmien ixejjaħ, qaltlu Kelina. Kieku taf kemm ili nfiċċek, imma fl-aħħar irnexxi li nsib fejn ġejt toqgħod u ddeċidejt li niġi nkellmek. Li ma kienitx niqsa l-kelma, f'dak il-moment ma sabitx tgħid. Kull min kien madwara waqqaf par widnejn daqsix, ħalli jara x'kien se jingħad bejn dak ir-raġel u Kelina. Xi wħud rasqu aktar qrib biex ikunu jistgħu jisimgħu sew. Ir-raġel ta' daqqatajn madwaru u minn wiċċu deher li ma xtaqx jibqa' hemm barra f'nofsi triq b'kulħadd imdawwar miegħu. Kelina, mhux aħjar immorru x'imkien għall-kwiet, xtaqt inkellmek. Naf li qbattu ġejt. Kelina tbismet. Fejn tridna mmorru? Kienet qiegħda tistħi minnu, got frinduna. Qed tistħi minni? M'għandekx għalfejn? Naħseb li għadek tagħmel kafe tajjeb bħalma kont. Kieku tofrili kikra kafe tajba kif kont tagħmel darba nieħu gost. Imma id-dar tiegħi. Tħabbilx rasek Kelin. Jien ma ġejtx biex nara d-dar imma biex nitkellem miegħek. M'intix se tistedinni biex nidħol. Kelina deret tinstaram. Il-ħars tan-nies mimli kurzita kien qed idejjaqha. Jekk trid tgħaddi, qaltlu, u bdiet mixja lejn il-bib tad-dar tagħha. Godfrey mexa warajja u baqa' dieħel ġewwa. Godfrey u Kelina damu jitkellmu għal ħin twil. Meta Godfrey ħareġ mingħand Kelina kienu qorbu l-ħamsa, u ħafna min-nies kienu ġa daħlu jbidlu għall-ħarġa tal-ħadd. L-għada Kelina ma tantx deret barra bħas-soltu. Naħseb li bbeżet li n-nies kienu se joqogħdu jisaqsuha fuq dak ir-raġel. Imma fil-jiem ta' wara bdiet tidher bħas-soltu u min kien wiċċu jaqilgħu ma tantx qatt lura milli jsaqsija min kien dak ir-raġel pulit li kien ġie fit-tixa f'dik il-karozza sabiħa. Dak wieħed sinjur minn ħattart. Meta kont ċebba kont naħdem seftura mal-familja tiegħu, dak kollox. Dan x'kien ħolhom bik wara dan iż-żmien kollu. Saqsita du minka li kella ħabta kif tagħmilek mistoqsija u taħżdek. Imma Kelina ma wieġbitix. Hekk din il-ġrajja deret li bdiet tintesa meta n-nies intebħet li Kelina ma kellha l-ebda xewqa li taqta' l-kurzita li lil xi ħud fi triq kienet qed tiklilhom qalbhom. Imma du minka li xejn ma kien jaħarbilha, intebħet li tal-posta kien qed jiġi ta' spiss sant Kelina fejn qabel qatt ma kien jieqaf wara l-bib tagħha. Daw li tri minn fejn ġejjin? Tgħid mhux dak is-sinjur tal-karozza s-sewda, kont smajt lil Dominka tgħid lill-ommi darba waħda s-sibt filgħodu, hekk kif grupp ta' nisa kienu qegħdin jixtru l-petrolju. Imma Kelina baqgħet ħalqha magħluq u qatet laċ bil-perżut li l-kull min xtaq ikun jaf min kien qed jikteb dawk l-ittri. Għaddiet ix-xitwa u wasal is-sajf. Lejla waħda tard ħafna filgħaxija kont qiegħed fil-gallerija nittawwal mit-tieqa. Ma stajtx norqod, it-triq kienet battala. Ftit qabel kien għadda Zareni kanta u ħafna kienu ħarġu biex jisimgħuh. Imma wara ftit kienet reġgħet waqgħet kalma u ħemda li ma bħala. Mit-tarf ta' triq deret ġejja karozza. Ma kienx ħaġa komuni li tgħaddi xi karozza f'dak il-ħin. Għall-ewwel ħsibt li kien it-tabib Borġ ġej lura mhix iżjar urġenti, imma ma kienx hu. Il-karozza kienet l-istess waħda li xhur qabel kienet ġiet fi triq tagħna. U minna niżel dak l-istranġir li kien ġie fittex lil Kelina. Din waqfet qudiem id-dar fejn kienet toqgħod Kelina, imma ħadd ma niżel minnha. Ftit wara deret Kelina ħirġa mid-dar, libsa pulita u b'bagalja kbira f'ida. Is-sewwieq niżel mill-karozza u ħadilha l-bagalja. Fetħilha l-bieba ta' wara u Kelina rikbet minnu fih. Ir-raġel poġġa l-bagalja fil-but tal-karozza u dik kienet l-aħħar darba li rajt lil Kelina ċaqlem buta. Ħadd ma kien jaf x'kien sar minnha u fejn kienet marret, ma kontx jinbiss li rajta tirkeb fil-karozza ta' Godfrey, bħali kien hemm oħrajn. min kien qiegħed inemmes wara l-persjana u min kien wara xi tieqa fil-gallerija. Id-dar ta' Kelina damet magħluqa żmien twil sakemm fl-aħħar ġew joqogħdu fija tnejn min-nies u li donnhom ma kienu jafu xejn dwar Kelina jew ma jridux jgħidu. Kif wieħed jista' jobsor lajbin ta' Kelina mir-raħal anqal kurzita kbira. L-istejjer bdew jinħmew u t-teoriji faqsu kuljum. Imma l-verità x'kienet, ma nafx. Imma fost l-istejjer kollha li kienu xterdu mar-raħal, kien hemm waħda li jinnaħseb li kienet l-aqreb lejn il-verità. Xi ħadd kien sar jaf snin qabel bejn Kelina u Godfrey kien hemm relazzjoni ta' mħabba meta din kienet taħdem seftura mal-familja ta' Godfrey. Minħabba d-differenza fil-klassi soċjali u xi raġunijiet oħra, din ir-relazzjoni sfaxxat u Kelina kellha titlaq mix-xogħol ma' dik il-familja. Imma Godfrey u Kelina baqgħu jinħabbu għalkemm qatt mara aktar lil xulxin. Ġi żmien li Godfrey sabruħu waħdu u xtaq li ġedded dik ir-relazzjoni ta' mħabba li kien hemm bejnu u Kelina fi żmien sabiħ ta' żożithom. L-imħabba ma tinqerix kif ġibu laħaq, nittama li dawn iż-żewġ maħbubin reġgħu sabu lil xulxin u l-mulej tagħhom l-omor li jgħixu flimkien kuntenti qatt mhu tard wisq fil-ħajja. L-ewwel tqarbina. Bħala tħejjija l-ewwel tqarbina jew il-preċett kif kienet aktar magħrufa din iċ-ċelebrazzjoni reliġjuża, aħna tfal konna mmorru l-mużew jew l-Azzjoni Kattolika. Jiena kont immur l-Azzjoni Kattolika u l-lezzjonijiet kienu jsiru f'sala kbira taħt il-Knisja. Hemmhekk kellna table tennis, biljard u xi lob ieħor biex iħajruna mmorru. Konna mqasmin fi klassijiet, ħafna drabi skont l-età jew skont meta konna se nagħmlu l-preċett. Il-katekisti li kienu jgħalmuna d-dottrina kienu nies dedikati u ta' paċenzja kbira. Jiena niftakar tnejn li kienu għallima u wieħor li kien ħaddi mit-tarzna. Kultant kien jiġi l-kappellan biex jagħmlilna xi lezzjoni ju, u kif ukun hemm jara kif konna sejrin fit-tagħlim tad-dottrina. L-eżami tal-aħħar kien jagħmilulna hu. Wara li ngħaddu minn eżami ieħor li kienu jagħmlulna l-katekisti. Illum nifhem u napprezza s-sagrifiċċji kbar li kienu jagħmlu magħna dawn in-nies li flok ma kienu jqattgħu il-ħin liberu tagħhom id-dar jew x'imkien ieħor kienu jiġu jgħalmuna u jmorru lura lejn darhom fil-għaxija għajjenin wara dak it-taħbit kollu. Darba fix-xahar kienu jorganizzaw ħarġa li għalija konna nħallsu xi ħaġa żgħira tat-trasport. Jien kont mor darba u ma morċ aktar. Kont wasalt għall-preċett. Dik is-sena kien qed jieħu ħsiebna wieħed li konna ngħidulu Pilatu. Dan ma kienx il-qam tiegħu imma l-isem li aħna tfal konna nirreferu għalih bih. Pilatu ma kienx miżewweġ u għalhekk kellu aktar ħin xiddedika għat-tagħlim ta' tfal tal-parroċċa. Kien jaħdem it-tarzna u kull filgħaxija hekk kif jasal mix-xogħol kien jieħu kikra te u jitlaq jaġġel lejn il-Knisja biex jitlob u wara jinżel fis-sala biex jaqdi dmiru ta' katekista. Kien bniedem reliġjuż u skont ma kienu jgħidu darba kien tħajjar jidħol patri ma' ordni reliġjuża iżda ommu ma kienx ħallietu. Fil-bidu ta' Diċembru kien jibda jarma l-presepju biex imbagħad fil-festi tal-Miliet dan ikun għall-wiri fl-ewwel kamra tad-dar fejn kien joqgħod. Kellu presepju tas-sew sabiħ u ħafna nies kienu jmorru jarawh. Pilatu, bħal ħafna mill-ħaddiema tat-tarzna, kien bniedem tas-sena u dan kont tista' taraħ fil-mod kif kien idawwal il-presepju u jarma partijiet minnu. Kemm kienet taffaxxinani dik is-sinja d-dur u t-tella l-ilma mill-ġibja. Hekk kif jgħaddu l-festi tal-Miliet, Pilatu kien iżar ma kollox u mill-ewwel kien jibda jaħseb għall-ġimgħa l-kbira. Kellu sed vari li kien ħadem hu stess. Kien jarma qisha purċissjoni li kienet tibda mill-Or tal-Ġetsemani sal-Golgota. Kemm kienu jiġu nies jaraw dik il-wirja li kien jiftaħ għall-pubbliku minn jum id-duluri sa Sibti Lejt. Dak iż-żmien kienu għadhom jużaw iċ-ċuqlajta flok niepen fil-Knejjes u ħafna tfal mir-raħal kienu jitilgħu fil-kamp nar biex idoqqu dik l-imbirka ta' ċuqlajta. Nar il-ġimgħa l-kbira lil Pilatu ma kontx taraħ fir-raħal, għax minn kmieni kien jitlaq idur l-irħula u l-ibliet biex iżur is-sepulkri u jara l-vari. Filgħaxija kien imur ħal-qormi biex jara l-purċissjoni li tant kienet għall-qalbu. Mela darba dan Pilatu kien qiegħed jagħmlilna lezzjoni bħas-soltu meta l-kliem waqa' fuq il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Kien jaħtaf kull opportunità biex jibda jitkellem fuq il-vari, fuq il-personaġġi li jieħdu sehem f'din il-purċissjoni u kull m'għandu x'jaqsam magħha. Qatt rajtu dak il-bandalori blittri SPR staqsina, il-kollha hija tnaqqiva, tafu x'ifissru? Sintendi ħadd ma kien jaf. Mela ħa ngħidilkom jien, kompla Pilatu ferħan, li kien se jgħallimna xi ħaġa ġdida. Dawk lit-tri qegħdin għall-kelmiet bil-Latin Senatus Populusque Romanus. Kif qal dawn il-kelmiet qam storbju sħiħ fil-klassi. Min beda jitħakkem jiflaħ, min beda jgħajjat li ma kien fehm xejn, min qatt kwiet jara x'inhu jiġri madwaru. U min kompla jagħmel dak li kien qed jagħmel bla ma ta' każ ta' x'kien għadu kif qal Pilatu. Għajdilna bil-Malti, għajjad Godwin minn wara. Għandkom raġun għax intom ma tafux bil-Latin, skuża ruħu Pilatu, u kompla jispjega li dawk il-kelmiet kienu jirreferu għas-Senatu l-Poplu ta' Ruma. Kull ma konna nafu fuq ir-Rumani kien dak li konna naraw fil-films li kienu joħorġu minn Hollywood. Imma dwar l-istorja tal-Imperu Ruman ma kellna l-ebda idea. Għaddew xi xarejn. U lejla waħda ġi l-kappillan biex ikellimna dwar l-ewwel tqarbina. Rid ukoll jara kif konna sejrin fit-tagħlim tad-dutrina. Il-kappillan kien bniedem prudenti u kien jaf x'kienu jsarfu xi ħut minnha. Għalhekk kien joqgħod lura biex ma jimbarazzax il-katekisti li kien jaf x'sagrifiċċji kienu qegħdin jagħmlu. Beda jsaqsina xi mistoqsijiet. U bewwieħed u ieħor bdejna nwieġbu tajjeb. Il-kappillan der kuntent u kien qed jaħseb biex jitlaq meta Pilatu qallu u dan mhux xejn, trid nurik kemm talmu iktar minn hekk. Mingħajr ma qed jistenna tweġiba mingħand il-kappillan, Pilatu dar lejna u bleħen li sejjaħ lil gejtu li normalment qatt ma kien ikun jaf x'kien ikun qed jiġri madwaru. Ma nafx fettillu għażel lilu fost kemm konna tfal. Gejtu der jinħasad, beda jihmar u f'dak il-ħin xtaq jisparixxi minn fuq wiċċ l-art. Imma hemm kellu jibqa', Pilatu staqsih. Ejdli gejt, x'ifissru litri SPR dawk li naraw fuq il-bandalora tal-ġimgħa l-kbira. Gejtu baqa' ċċassat, ma kellu l-ebda idea fuq xiex kien qed jitkellem Pilatu. Wiċċu beda jihmar. U li kieku seta kien jitlaq jiġri nejn id-dar kif kien ħobb jagħmel meta jsib ruħu f'xi saram jew taħbila bħalma kien għamel dakinhar meta ġie dak ir-raġel isaqsi għal kelina ċaqlembuta. Imma billi ħdeh kien hemm Godwin li kien fih mhux ħażin ma setax jaħrab, Pilatu reġa' staqsih. U ejja gejt, mela nsejt ċettilkom f'tiġġimgħat ilu? Imma gejtu mhux żgur kien jaf li xi darba l-katekista kien kellimna dwar dawk l-imberkin itri fuq il-banda l-ora tal-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Barra minn hekk, ħadd minnha ma kien għadu jiftakar x'kien qal Pilatu dakinhar. F'ħin minnhom Godwin dar l-engejtu u qallu xi ħaġa f'widintu. Wara ftit gejtu ferħan li kien sar jaf it-tweġiba qal bleħenoli. Issa qed niftakar SPR ifissru San Pawl qatawlu rasu. Kulħadd infex jitħaq u l-kappillan der jitbissem ukoll, imma Pilatu kien se jħossu ħażin. Ma jimportax għal il-kappillan, l-aqwa li jafu kemm huma l-kmandamenti u li ma huma l-preċetti tal-Knisja. Il-kappillan telaq jaġġel il-barra, imma wara jħalla pandemonju sħiħ, u dakinhar il-lezzjoni spiċċat qabel is-soltu u kellna aktar ħin biex nilagħbu t-table tennis u l-biljard. Għaddew xi ftit ġimgħat u wasal il-jum li fih kellna nagħmlu l-ewwel tqarbina. Ommi kienet xtat l-qmis u qalziet lewn il-krema u par żarbun li donnu kien magħmul mill-ħadid daqskemm kont ħassejtu tqil f'saqajja. Madrija jtaxxelluk waħluli ċofta drab u fuq sidri domna kulur il-fidda. Mas-seba' ta' filgħodu konna fi triqtna lejn il-Pjazza Żgħira fejn kellna ninġabru għall-purċissjoni fi triqtna lejn il-Knisja. Il-lejl ta' qabel kienet għamlet ħalba xita qawwija u t-toroq kienu għadhom mimlijin bl-ilma. Din kienet xita barra minn żmiena għax ix-xahar ta' Ġunju kien daħal sew u t-temp kien saħan xi ftit, imma hekk fettillu jagħmel it-temp. Kif bdejna mixin lejn il-knisja, jindeħħal siqi f'ħofra taħt il-bankina li kienet mimlija ta' għajnu ilma. Iż-żarbuna saret asra u minn bajda karti ġiet tal-ewn gris. Ma' kull pass li bdejt nagħti, bdejt nagħmel ħsejja strambi hekk kif dik iż-żarbuna mxarba bdiet iż-żafżaf. Imnalla li jommi kellha tmur dritt il-knisja ftit wara, għax kieku murara kemm kienet tistħi min-nies tibdew iħarsu lejja. Wara ċ-ċerimonja ġiet waħda mizzijiet u ħadtni għand kassar tar-ritratti li kien hemm il-ħamrun. Ħafna li llum għandhom l-età tiegħi żgur li jiftakruh. Qabel ma morna Titi ridet isserraħ rasa li xari ma jkunx imħabbel għar-ritratt għalhekk għamlet li qabda sapun u xari ġi qisu blata. Ommina dvitli żarbun bil-pajpli u tgħidx kemm damet tilab maż-żarbuna li mxarba. Qant tar-ritratti kien hemm tfal oħrajn jistennew. Meta messni qeduni frokna u qaluli biex ma niċċaqlax. Warajja, imdendla mal-ħajt, kien hemm pittura kbira ta' Ġesu bidejh miftuħin u warajha rtal bit-tliet gandlieri fuqu. F'idi tax-xelluk il-fotografu poġġieli ktieb bil-qoxra sewda u ġielni nserraħ idi l-leminija fuq ġinokja tur imżejjem bil-fjuri. F'idi l-leminija libsuni ingwanta bajda u l-ingwanta l-oħra żammejta f'idi l-oħra. Meta fl-aħħar ir-ritratt kien lest laqna lejn id-dar. Fil-għaxija għamlulna l-griżma tal-isqof għax dak iż-żmien hekk kienet għadha drawwa fil-għodu il-preċett u fil-għaxija l-griżma. Jekk qed niftakar tajjeb dik kienet l-aħħar sena li sar hekk. Wara li ġejna mill-knisja kelli l-parti u ġew xi tzijiet u qraba. Lajt xi rigali l-aktar kotba żar tal-quddisa. Wieħed minn dawn kien bil-lingwa Ingliża. Ieħor kien spiċċa folja folja daqskemm kellu legatura ħażina. Xi ħadd mill-mistednin kien wedni ċurkett, imma bir-rieħa tiegħu bqajt. Waħda mis-santi li kienet ordnat li ommi għand l-istampatur għadha għandi. U kull meta nħares li għana niftakar f'dak il-jum meta tqarbin tal-ewwel darba u fiċ-ċurkett li qatt ma ġi. Mill-gallerija, ġabra ta' novelli ta' Charles Asa.